par dziesmu un deju svētku norisi gādā ne tikai organizatori, bet arī brīvprātīgie. Viņu uzdevumi ir dažādi, piemēram, telpu sakārtošana pasākumiem un dalībnieku konsultēšana. Brīvprātīgā Viktorija strādā Vērmanas dārza informācijas centrā. Viņa atzīst, ka šādā veidā var justies kā daļa no dziesmu un deju svētkiem.
Es nevēl ļoti patīkami, manuprāt, jā. Nu, tu saproti, ka tu dari savu darbu, tu mēģini palīdzēt cilvēkiem, un tu arī saproti, ka tu esi kaut kāda, varbūt, pavisam neliela, bet tāda daļa no kaut kā nenormāli apjomīga un liela. Un tu saproti, ka tavs vārds arī paliks tajā dziesmu svētku vēsturē, tāpēc sajūtas ir arī tādas nedaudz pacelātas arī.
Dziesmu un deju svētku laikā nodarbināti ap 400 brīvprātīgo. Latvijas radio sastaptie dzeltenajos tēkleklos stērptie brīvprātīgie atzina, ka ir nedaudz žēl, ka nav iespējams svērkus izbaudīt pilnībā, tomēr emocijas sniedzas pāri lielajam karstumam un nogurumam. Brīvprātīgais Nils stāst par savām sajūtām.
Ir ļoti daudz un dažādas emocijas, un ir brīži, kad ir ļoti liels nogurums, un ir arī ļoti skaisti brīži, iedvesmojoši brīži, tādi, kad liekas, ka nu, tiešām ir bijis vērts būt.
Sandija atzina, ka viņu vilinājas uzzināt, kā notiek gatavošanās un norisi dziesmu un deju svētku laikā, tāpēc izlēmus pieteikties kā brīvprātīgā.
Kad gribējās paskatīties no malas, kā tas viss notiek, kāda ir tā dziesmu svētku aizkulises darbība.
Uzrunātie jaunieši par lielākajiem ieguvumiem strādājot kā brīvprātīgie, min iegūto pieredzi, iespēju palīdzēt un piedzīvot kaut ko līdz šim neredzētu. Sabīna stāsta par iespaidiem šajās dienās.
Un tās sajūtas ir dažādas, jo iespējams satikt pēc iespējas dažādākus cilvēkus. Pieņemsim, mazajā ģildē bija iespēja satikties ar mazākumu tautību cilvēkiem, kuri ir pilnīgi savādākas mentalitātes nekā latvieši, un tas uzreiz dod savādākas emocijas.
Sastaptie brīvprātīgie norāda, ka pārstrādājušies neesot, jo viņiem pienāks arī brīvdienas, kuru laikā spēki tiek atgūti. Tāpat jaunieši atzinīgi vērtē dziesmu un deju svētku organizatorisko pusi, jo līdz šim viņi nav saskārušies ar būtiskām nesaskaņām vai nepilnībām. Brīvprātīgais Nils norāda, ka sīkas kļūmes notiek, taču tas esot saprotams.
Ir bijuši arī sarežģījumi, kaut kādi, varbūt nelielas neskaidrības, bet tās viss ir atrisinātas. Un kopumā jau nekā tāda ļoti traka vai nepieņemuma nav bijuši. Ne.
Neskatoties uz jau līdz šim paveikto, jaunieši atzina, ka labi padarīta darba sajūta un lielākās emocijas vēl tikai gaidāmas šajā nedēļas nogalē. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.